rozhovor Signál rádia.
Dobrý den. Dobrý deň. Slyšíte ten rozdíl? Česko-slovensky budeme vysílat v pondělí 25. září. Po 11. hodině budou hosty předsedové českého a slovenského parlamentu Jan Hamáček a Andrej Danko. Tak naslyšenou, alebo do počutia, se těší Luboš Dvořák v pondělí po 11. hodině na Signál rádiu.
Rozhovor Signál rádia.
Tak to byla upoutávka a už jsme v normálu, jsme v reálu. Pánové, vítejte. Dovolte mi, abych přivítal nejprve zahraničního hosta Andrej Danko, předseda slovenského parlamentu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A předseda českého parlamentu, tedy poslanecké, obou poslaneckých komor, pan Jan Hamáček. I vám dobrý den.
Dobrý den.
Tak my máme za sebou takovou malou, dá se říci, slavnost. My jsme před chviličkou odhalili lavičku Václava Havla. V tom počasí, které bylo, tak přišlo dost lidí. Vy jste měl, pane Hamáčku, možnost něco podobného absolvovat. Vy jste vlastně tu první lavičku, která byla na světě, odhaloval.
Ano, já jsem měl možnost během své návštěvy Spojených států být u lavičky Václava Havla v Georgetownu, to je část Washingtonu, a jsem velmi rád, že tento projekt pokračuje, že lavičky Václava Havla jsou po celém světě a že jsou také po jednotlivých regionech České republiky a že přišla lavička Václava Havla i do Mladé Boleslavy. Já jsem byl ve Spojených státech i v době, kdy americký kongres nechal odhalit bystu Václava Havla, což byla obrovská pocta, protože této pocty se dostalo pouze čtyřem zahraničním politikům. A to jenom ukazuje, že Václav Havel je velkým symbolem. Je to symbol něžné revoluce, sametové revoluce, je to symbol vzniku svobodného Československa a vlastně i svobodné České republiky, protože on byl posledním federálním prezidentem a prvním prezidentem samostatné České republiky.
Pane Danko, na Slovensku je nějaká lavička tohoto typu, kterou jsme měli teď možnost odhalovat, uvedena do provozu?
Teraz by som klamal a tváril sa múdro, keby som reagoval, ale nemám vedomosť, ale myslím si, že naozaj potvrdzujem, že je takisto pre mňa veľkou udalosťou to, že som tu mohol byť na pozvanie pána Hamáčka pri odhalení tejto lavičke. Mne sa táto myšlienka veľmi páči a v každom prípade, tak ako bolo povedané, je to takisto aj náš posledný prezident v rámci nášho fungovania vo federále. A možno je to aj také dobré predprípravné stretnutie a akcia pred tým budúcim rokom, kde, ako som povedal, nás čaká tá naša osudová osmička, pripomenutie si nášho spolužitia. Ale v každom prípade som veľmi rád, že dnes sme samostatné svojbytné národy, ktoré sú naozaj bratské národy a vo veľa veciach, či sa to týka politiky, športu, kultúry, alebo aj iných oblastí dokážeme spolupracovať a sme pre veľa národov symbolmi toho, ako fungujeme. A nebyť Václava Havla, tak takisto by sme niektoré veci dnes nezažívali tak, ako ich zažívame.
My se samozřejmě v naší diskuzi dostaneme i k rozdělení republiky, ale bych spíš vás trochu představil, když jsem si četl váš životopis, vy máte vojenskou hodnost. Vy jste kapitán.
A s tím jsem dostal aj veľa problémů.
Jak se to stalo, že ze svobodníka nebo z desátníka, to jsou dvě pecky, jste najednou kapitán?
No, napadá ma tá veta, že mal by som vám odpovedať, čo bolo, bolo, teraz ký som major.
A to ešte neste, ste kapitán.
Áno, som kapitán v zálohe a stalo sa z toho jedna nafuknutá udalosť, pretože som kapitán, ale v zálohe samozrejme. Ako predseda Národnej rady, predseda parlamentu je prirodzené, že človek v tejto funkcii dostane v zálohe povýšenie a trošku som nezvládol tú komunikáciu, kedy som tie výložky povoskal, ale musím povedať, že v každom prípade si tu hodnotím a už asi mi to ostane do smrti, že som kapitán.
Ale tak máte to v životopise, já myslím, že je to příjemné. Vy už žádnou hodnost, pane Hamáčku, nemáte? Vás už to minulo vojna, nebo ještě ne?
Mě to minulo, já jsem vlastně v době, kdy končila základní vojenská služba, tak jsem byl na vysoké škole, ale mám za sebou roční kurz ve Velké Británii v takzvaných kadetních sborech a tam jsem měl hodnost Lance Corporal, což je svobodník, ale to je taková spíš škola, vojna po škole a je to věc, která má ve Velké Británii tradici ještě od bruské války, ale je to něco, jak připravovat mladé lidi na výzvy, které čekají, je to taková braná výchova, která ale má hodně společného s vojenským výcvikem, takže moje jediná hodnost je tato, ale to už mám za sebou, to bylo někdy v 96. roce.
Možná, že byste si to měl taky připsat do Wikipedie, když si o vás někdo bude zjišťovat informace. Pane Danko, vy jste předsedou politické strany, která je samozřejmě součástí koalice. Jak by se nechala charakterizovat? Jaký to je, pravý, středový nebo levý proud?
No ešte by som povedal k tej Wikipedii. Teraz už zistujem asi, odkiaľ čerpáte, ale ja sa priznám, že ja to tam nedopisujem. V každom prípade, čo sa týka Slovenskej národnej strany, ak môžem povedať, ja som predseda najstaršej politickej strany, ona vznikla v roku 1871 a bola taká vyvrcholením boja Slovákov v rámci ešte vtedajšieho Rakúska-Uhorska a potom mala rôzne obdobie. Bola to jediná strana, z ktorej vlastne vznikali odnože, akými boli napríklad Hoxha agrárne krídlo, Martin Kvetko, demokratická strana. No a v novodobej ére sa strana znova dostala do politického boja. A dnes sa snažím, aby pod môjim vedením Slovenská národná strana bola tým zdravým sedliackým rozumom, tým stredným prúdom toho, čo spája národné aj sociálne. Často mi Honzo hovorí priateľsky, že som taký zblúdilý socan, pretože niektoré názory zdieľame spoločne. Ja si dnes nemyslím, že sa to v politike už delí na ľavicu, pravicu. Ja to vidím naprieč Európy, že dnes tie nesystémové strany rozbíjajú politický systém, čo podľa mňa veľké šťastie nie je, pretože mali by tu byť určité hodnoty a fungovania politických strán. My máme na Slovensku strany, ktoré majú 4 ľudí a fungujú len na Facebooku svojimi heslami, nemajú rôzne štruktúry. A vidíme aj v Nemecku, aký problém je, keď nesystémové strany sa dostanú do parlamentu. A v každom prípade je to v každom štáte takýto trend, takže sa snažím tej charakteristiky, či sme ľavicoví, pravicoví, zbaviť. My sme strana, ktorá hľadá riešenia pre stredný podnikateľský stav, má úctu k veľkým investorom, ale v prvom rade naozaj sa snažíme to zachovanie národného sebavedomia v rámci fungovania Európskej únie, ale dnes takisto nenapadáme Európsku úniu, sme plnohodnotnými členmi. To znamená, vo veľa tej novej národnej politiky sa snažím naozaj z toho dobrého, ľavého aj pravého spektra čerpať a tú stranu posúvať k takej modernej vízii strany, ktorá v prvom rade ctí štát a úplne v tom úplnom prvom rade občana, pre ktorého všetci my máme slúžiť.
Aktuální informace o tom, že paní Merklová zvítězila, někdo píše o tom, že utrpěla vítězství a tak dále. Jak vy to vidíte, pane Hamáčku? Situace v Německu po včerejších volbách.
Samozřejmě, já jsem rád, že se na prvních dvou místech umístili standardní proevropské strany, to znamená CDU, CSU a sociální demokracie, jakkoliv hodně ztratili. To třetí místo AFD mě netěší, je to výraz jistého protestu. Pokud se podíváte, kdo volil AFD, to je dneska zdokumentováno z těch exit polů, tak to byli hlavně nevoliči, to znamená AFD vlastně zvedla lidi, kteří normálně volit nechodí, a pak samozřejmě pozbírala voliče od všech standardních politických stran a nejvíce od CDU, CSU. Mám pocit, že tady u nás se ta otázka AFD přeceňuje, přece jenom sice získali podstatný nárůst, ale dostali jenom 13%. Já jsem četl na Twitteru různé reakce, například z Rakouska, kdy kolegové z Rakouska říkali, že kdyby v Rakousku strany jako je AFD získaly 13%, tak by to byl zázrak, protože Rakušáci řeší zda náhodou tam tyto strany tohoto typu nebudou mít přes 50%. Takže možná se to trošku přeceňuje. Je to každopádně signál. Na druhou stranu Angela Merklová vstoupí do dějin jako druhá kancléřka nebo druhý kancléř Spolkové republiky Německou, který zvládl 4 volební období. Takže určitě už tím čtvrtým vítězstvím je součástí historie a ukázala, že Němci prostě preferují stabilitu a klid. A to je asi ta hlavní myšlenka, kterou já jsem si vzal z německých voleb. Určitě vyjednávání o koalici nebudou jednoduchá. SPD už signalizovala, že chce jít do opozice, což dává jedinou možnost, a to je koalice právě CDU, CSU, FDP a Zelených, což je taková ta jamajská koalice podle jamajské
lajky. Ano, velmi, velmi barevná.
A ta bude velmi komplikovaná.
Jak se na to dívají na Slovensku, na výsledky těch německých voleb? Víme, že Slovensko s tím mělo také problémy, Jan Kotleba a další se dostali až vlastně do té střední politiky, takže ten nárůst asi těch nacionálních složek a názorů asi roste.
No, ja som sám predseda Národnej strany a preto som veľmi zdôrazňoval, ako robíte národnú politiku, akým systémom, ako to národné máme všetci v sebe a milovať svoju vlasť a milovať svoj národ je asi to najväčšie, čo v sebe máme, ale ja veľmi rozlišujem medzi národnou a nacionálnou. V slovenčine sa to dá tak dobre rozlišovať, že aj gramaticky. Myslím si, že tá politika, ktorá ľudí ťahá do minulého storočia a naozaj sa hlási k hodnotám, ktoré dnes nemajú čo robiť, nejaké popieranie alebo posudzovanie ľudí podľa farby pleti alebo iných náboženských vyznaní, myslím, že dnes nie sú na mieste. Treba sa z histórie poučiť a na Slovensku naozaj máme problém s nacionálnou stranou, ktorá sa neštíti hlásiť sa k veciam, ktoré nepatria naozaj do dnešnej spoločnosti, nehovoriac o popieraní holokaustu a ďalších vecí. Musíme oveľa viac robiť na zlepšení trestného zákona aj na zlepšení zákona o politických stran, ale som poukázal aj na strany, ktoré sú nesystémové, ktoré vznikli a sú stranou jedného muža, ktorý tú stranu ovláda ako svoju firmu a valcuje spoločnosť, pretože si myslím, že štát sa síce má ekonomicky riadiť ako firma, ale z hľadiska fungovania štátu ju ako firmu riadiť nemôžete, pretože rodinkárstvo a na týchto kandidátnych listinách napríklad v Národnej rade Slovenskej republiky máme predsedu strany, ktorý sa tam nebojí dať si svojho brata, sesternicu. Ja neviem, čo by urobil so mňou volič, keby som mal na kandidátnej listine rodinných príslušníkov. A práve aj tento nacionalista, ktorý ovládol vyšší územný celok, si celú rodinu zamestnal v Banskej Bystrici a jednoducho mu to volič akceptuje. To je jeden pohľad. Čo sa týka Nemecka, pre nás je Nemecko strategický štát a partnera je veľmi dôležité, aby sme naozaj analyzovali stav, ktorý vznikol. Viete dobre, že tam bola koalícia SPE a CDU, CSU. Teraz je zaujímavé, že sa znova asi zostaví koalícia so stranou, ktorú predtým pani Merkelová pohltila, strana, myslím, liberálna. A bude veľmi zaujímavé a bolo zaujímavé vyhlásenie pána Schulza, ktorý je náš kolega, s ktorým sme veľmi dobre vychádzali obaja, že ide do opozície, lebo si uvedomuje, že byť s veľkou politickou stranou znamená stratu politických bodov. Ja sám to na Slovensku zažívam, kde naozaj si uvedomujem, že byť menšia politická strana pri naplnení vládneho programu je na škodu toho vývoja tej politickej strany. Takže budem naozaj zvedavý, či tá strana, ktorú predtým pani Merkelová pohltila s ňou, znova vládu zostaví. Po ďalšie je tam strana zelených, ktorej čele je turecký človek s tureckými koreňmi a naozaj to je až také možno vedúce sa k národnostnej strane, pretože určite nespochybniteľne podstatná časť voličov bola z tureckého pôvodu a to bude celkom zaujímavé pre vývoj Nemecka ďalej, ale v každom prípade verím, že vznikne stabilná vláda, ktorá bude tým hnacím motorom tých reformných procesov v rámci Európskej únie, pretože tak, ako sa bude vyvíjať Nemecko, sa bude vyvíjať Európska únia a naša ekonomika. My sme nespojete nádoby, takže najbližšie dni ukážu, aké to celé ano, dopadne.
Ano, teď sú horlivá vyjednávání. Uvidíme, čas teprv ukáže. Moji dnešní hosté, Andrej Danko, předseda Národní rady Slovenské republiky a Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Posloucháte Signál Rádio. Máme 11:30 s mými dnešními hosty. Hovoříme česko-slovensky. Naším zásadním hostem je Andrej Danko, předseda Národní rady Slovenské republiky a také Jan Hamáček, vlastně jeho český protějšek, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Pánové, máte, už jsem tu panu Hamáčku říkal už před lety, vy máte jediné štěstí, že vlastně vy nejste zatíženi minulostí před listopadem 89. To jste prostě nestihli. Takže vám nemůže být vyčítáno de facto nic, ale spíš bych se zeptal, jak vy jste potom už vnímali, jako už vlastně skoro dospělý rozdělení tehdejšího Československa v roce 1993. Pan Danko, vy jste starší než pan Hamáček, že? Takže...
Tak áno, to ma niekedy škrie, lebo som si myslel, že som najmladší šéf parlamentu a no, zistil som, že Česi majú mladšieho, fešnejšieho. V každom prípade by som tak vážne povedal, že ja som vtedy mal 16 rokov a bola to naozaj jedinečná udalosť a videl som to veľké spojenie našich národov a dodnes v sebe máme všetky tie krásne piesne, štrnganie kľúčmi a až následne som si uvedomoval, čo to znamená v živote a dnes ale vnímam veľa vecí inak. Myslím si, že históriu netreba lámať, histórii sa treba poučiť. Netreba všetko páliť, ako sme si mysleli, že je dobre. Pretože z veľa vecí žijeme, čo sa týka ekonomiky na Slovensku dnes, aj z podstaty. Ja nevidím nové školy, nevidím nové internáty a z veľa vecí dobiehame z toho, čo sa ekonomicky podarilo. Na druhej strane otázka slobody je nesporná, ktorá nás potláčala, súťaž politických strán, ktorá bola nastavená nejakých tých 25 rokov fungovala, ale dnes na Slovensku aj táto zlyháva. Dostali sme do vienka samostatné štáty, ktoré sa učíme budovať a bojovať za ne. Máme veľa problémov s tým, že sa nevieme hlásiť tým národným hodnotám a chrániť našich národné firmy. Ja si napríklad neviem predstaviť, že by naše firmy vyhrávali stavebné tendre na západ od nás v niektorých štátoch, alebo že by uprednostnili iné veci do svojej armády ako svoje produkty. To sú všetko veci, ktoré hovorím, že vo mne vyvolajú taký pocit, že treba mať pri týchto veciach zdravý sedliacký rozum. Netreba sa kvôli histórii hádať, treba naozaj hľadať z toho ponaučenia a dnes ako človek, ktorý je vo vedení parlamentu, vidím veľa vecí rozvážnejšie, ako som ich videl prvé roky po revolúcii, kedy sme všetci mysleli, že sa začne podnikať, že tu bude sloboda, že všetci nás budú vítať, že všetci budú naozaj naši priatelia, že všetci nás budú podporovať. Začali prvé výpredaje našich spoločností, prvé neúspechy, my sme naozaj nevedeli, čo sú to konkurzy spoločnosti, čo sú to pôžičky, úplne nastáva zmena myslenia ľudí. A z čoho mám ja naozaj najväčší a obrovský strach dnes vo vzťahu k mladým ľuďom, vidím, že narastá obrovský povrchnosť, že sa neprehodnocujú informácie, že sa berú veľmi ľahko, že aj tie médiá niektoré idú len po povrchu a negativizme. My s tým máme naozaj veľký problém, že televízne noviny, keď človek pozerá so svojím synom, až sa hanbí, aký spôsob negativizmu je nastavený spoločnosti, vôbec to nie je také.
Ale to je i v Čechách.
Ja hovorím, že ak sa v tom nachádzate, tak sa vyvíjame asi úplne normálne, ale s tým niečo musíme robiť, pretože tie silné národy dokážu oceniť svojich ľudí, svoju históriu, dokážu sa poučiť. Ja poviem jednu vec, že my naozaj, keď niečo robíme, tak to robíme na doraz. Ak je tu na socializmus, sme najväčší socialisti, keď je kapitalizmus, sme najväčší kapitalisti, ale ako keby sme nemali tú zdravú strednú cestu toho úsudku a toho ponaučenia sa. Takže dnes vnímam tú revolúciu ako obrovskú šancu pre život, ale už aj s niektorými takými triezvejšími pohľadmi.
No ale už točíme třetí desetiletí a ono se to někdy, jak se říká, v úzovkách táhne. Pane Hmáčku, váš názor na rozdělení. Mně osobně tady stále vadí jenom to, že to bylo o nás bez nás, že dva muži rozdělili, aniž by se zeptali vedle republiku.
Tak já právě vzpomínám na tu dobu a vím, že svého času tady byla taková akce Výzva občanů, která požadovalo vypsání referenda. Já jsem stál tehdy ve skautském kroji u tehdejšího Baltu Knedlíku tady v sídlišti
za oknem
u prodejny s petičním stánkem a skáněli jsme podpisy, ale ono se potom ukázalo, že už bylo všechno dávno rozhodnuto a do jisté míry už ty volby a občané ve volbách, když zvolili Klauze a Mečera, tak rozhodli o tom, že ta federace nemá budoucnost. A já dneska jsem na té akci u lavičky Václava Havla říkal, že jsme se asi museli rozejít, abychom se znova mohli sejít v Evropské unii a ten náš tak je naprosto bezproblémový. A dneska jsme dokonce v situaci, že se v celé řadě věcí můžeme od Slováku učit. Tak Slovensko má dneska euro, Slovensko má dneska vyšší minimální mzdu než Česká republika. Takže není to jenom o tom, že ta česká část v těch 90. letech byla kritizována za to, že je vyspělejší a že Slovensko je nějak utiskováno. Ukázalo se, že Slovensko samostatné může velmi dobře růst. Dnes je to spíš o tom, abychom si ty zkušenosti vyměnili a vzájemně spolupracovali. Nám na úrovni parlamentu se to daří dobře, my komunikujeme velmi intenzivně, vídáme se často. Takže to si myslím, že je ten způsob, jak bychom měli fungovat. Jsme prostě dva nezávislé státy, ale pořád k sobě máme nejblíž. A je pravda, že kdykoliv vyjedeme do zahraničí, ať je to Asie, ať je to Afrika nebo Jižní Amerika, tak ta značka Čekoslovakia, ta má ještě pořád velmi silný zvuk.
Ano, to, když točím různé cestopisy, tak se právě na to ptám, že Československo, Zbrojovka Brno a Budvar. Tak a Jágr ještě. Co o nás vědí v zahraničí? Vy jste to už nakousnul, na to jsem se chtěl zeptat, zavedení eura. Já už, že tenkrát to bylo velmi těžké pro obyčejné lidi, bylo to dosti opravdu tíživá situace, ale přesto se s toho nějakým způsobem dostali. Ale zase na druhou stranu, když my máme českou korunu, tak máme určitý takový nárazní, takový filtr před různými propady anebo nařízeními, které přichází právě z Bruselu, tedy z centra Evropské unie. Jak je to bylo s tím eurem, když jste na to přistoupili a šli jste do toho rizika?
Veľmi rád odpoviem, ale ešte by som sa vrátil k tej prvej veci. Ja som sa skôr zameral na tú slobodu po 89., ale chcem naozaj zdôrazniť to, že ten rozchod bol tak vzorový, že keď sme boli aj spolu s Honzom v Koreji, tak sme boli dopytovaní, ako sa slobodne rozdelili Česi, Slováci, a dnes sme vyspelé národy a sme naozaj národy, ktoré spravujú svoj štát vzorovo a vo veľa veciach sme prepájaní. Ja si myslím, že to našim národom obrovsky pomohlo. Čo sa týka eura, tá klasická otázka v Prahe, že aký to je to euro, musím povedať, že na jednej strane je naozaj veľmi dôležité vnímať psychologický moment. Ja sám to cítim, keď platím obed v tisíckoch českých peňazí a ešte vždy ma to tak sekne, že koľko tisíc to je a iné je to v tých eurách. Ono vás to veľmi rýchlo pokazí a naozaj sa veľmi ťažko tie eurá tiež zarábajú ako aj české koruny, ale z hľadiska hodnoty musím povedať, že ja by som si dovolil povedať, že tú stabilitu tej meny vnímam ako určitú istotu a garanciu vývoja. My sme si už na ňu zvykli a už sa dnes asi nikto ani v prepočte nevracia k slovenskej korune. Nemyslím si, že dnes ešte ľudia prerátavajú. Ľudia zabudli na to.
Ale ja som životní úroveň.
Čo sa týka životnej úrovne, ono je to otázka vývoja ekonomiky a naviazanosti ekonomiky. Jasné, že sa krátkodobo s tým dá z rámci fluktuácia kurzov hrať a držať jednoducho a má inú pozíciu Česká národná banka, ale z hľadiska dlhodobého, pokiaľ sa tie ekonomiky budú prepájať, ten vývoj vo vzťahu k euru bude aj tak podľa mňa v rámci Európskej únie nezvratný. Ale nevylučujem, že budú možno individuálne prístupy, ale myslím si, že pred novou českou vládou bude vážna otázka, či ísť k euru alebo nie. Je to otázka okamžitého rozhodnutia, mentálneho nastavenia občanov. Ja som skôr právnik, ale ako človek vnímam to tak, že už dneska neriešime hodnotu a z hľadiska tej nákupnej sily a z hľadiska toho, ako vidím, ako naši ľudia vo vzťahu napríklad k Maďarsku reagujú na príjem v euru a príjem vo forintoch, to vidím ako výhodu. Samozrejme, je to dôležité, k akému štátu tu je. Je nespočetne ekonomická sila Českej republiky na inej úrovni ako iných okolitých štátov, ale dovolím si povedať, že dnes už to neberiem ako nevýhodu z hľadiska ekonomiky pre Slovensko, aj z hľadiska veľkých investícií, pretože aj pri výbere určite aj Jaguar, ktorý k nám prichádza ako jedna z najväčších svetových automobiliek, to euro dnes pri tých investíciách hrá strategické rozhodnutie, pretože je to aj z hľadiska financovania medzinárodného určitá garancia stability tej ekonomiky. Takže sú tam aj výhody, nevýhody, ale určite vy sa dobre rozhodnete.
No, jak to bude s tým rozhodování, pane Hamáčku?
Tak samozřejmě,
je to teď tématem dne, nebo až po volbách?
Rozhodně to není tématem dne a je pravda, že eurozóna má svoje problémy a snaží se je vyřešit, spoustu věcí už vyřešila, ještě něco jí vyřeší čeká a pro Českou republiku to není nic, co by mělo přijít zítra nebo pozítří. Já jsem zásadně proti tomu, abychom si nějak zavírali dveře k euru, protože jsme pro exportní ekonomika, většinu toho, co vyrábíme, vyvážíme na trhy eurozóny a jak už říkal Andrej, je to i otázka stability z hlediska příchodu zahraničních investic a já jsem přesvědčen, že my jsme celou řadu investic ztratili, například ve prospěch Slovenska, protože ty investoři se prostě rozhodli podle toho, zda ta země platí nebo neplatí eurem. Já chápu, že to vzbuzuje velké obavy, otazníky. Z mého pohledu, pokud přistoupit k euru, tak v době, kdy to bude pro nás jak ekonomicky, tak sociálně výhodné, ten současný kurz je podle mě příliš vysoký korunem, příliš slabá díky intervencím centrální banky a bude to trvat nějakou dobu, až se ustálí, ale vždycky je dobré se se podívat na Slovensko a říct těm, co nás tady straší, co všechno vypukne, pokud přijdeme na euro, tak se podívají na Slovensko. Znovu opakuji, Slovensko má dneska vyšší minimální mzdu, než má Česká republika, takže žádná katastrofa, ba naopak, Slováci jsou spokojení a platí eurem.
Ano, země Vyšekrádu, to bude další téma za chvíli na Signál rádiu. Mými dnešními hosty do třetice Andrej Danko, předseda Národní rady Slovenské republiky, a Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Já jsem naznačil to téma před písničkou, že si povíme něco o Vyšekrádu. Ta síla teď trošku nějakým způsobem otupila, samozřejmě problémem je, jsou uprchlické kvóty a Viktor Orbán jde názorově si asi vlastní cestou, nicméně po tom, co pan Fico a pan Sobotka samostatně jednali s panem Macronem, tak došlo k takové roztržce, kdy pan Orbán už hovoří pouze bratři Poláci a o Slovácích a o Češích zatím nic. Jak vycházíte na této úrovni jako předseda parlamentu s ostatními kolegy Vyšegrádské čtyřky? Pan Danko. Vy jste k Maďarsku blíž.
Ano, a já bych to možno povedal tak, že keď sme boli spolu, naozaj vrátim sa k tej návštevy na Euroazijskom samite v Koreji, som si uvedomil, že to Československo a ten vzťah Slovákov a Čechov je strategický a to sa nejedná teraz len o investície, ktoré sú spoločné v Čechov a Slovensku z Koreji, ale sú strategické aj z hľadiska histórie väzieb a z hľadiska poznania určitých problémov a na tej spolupráci našich predsedov vlád vidno, že majú v niektorých veciach k sebe bližšie. Samozrejme, Poľsko má svoj osobitný vývoj, ktorý je často kritizovaný, najmä Nemeckom, pri otváraní rôznych témat z histórie, alebo pri reformách súdnictva a ďalších veciach. A Maďarsko je takisto známe svojimi individuálnymi ekonomickými prístupmi. Nie je žiadnym tajomstvom, že je tam jedna z najnižších daní z príjmov, ktorá sa nepáči Centrále Európskej únie. A je to naozaj aj otázka, ako sa ďalej budú jednotlivé štáty v rámci Európskej únie z hľadiska svojej svojprávnosti, svojbytnosti, z hľadiska svojich štátnych rozpočtov, z hľadiska svojich národných záujmov vyvíjať. Takže je prirodzené, že v niektorých veciach vznikajú rozdiely, ale my máme naše národy jednu spoločnú vlastnosť. My sme veľkí tragédii. Ako ja by som to hneď nepovedal, že to také tragické. Je to okamžitý stav vzniknutý z určitej situácie, kde to vyžaduje oveľa intenzívnejší dialog z hľadiska komunikácie aj z hľadiska vývoja V4. Ja si myslím, že my máme vysoko nadštandardné vzťahy ako šéfovia parlamentov V4. My sa pravidelne stretávame. Je iné, keď sú predsedovia vlád vo výkonnej moci a často v niektorých veciach musia tie veci oveľa inač komunikovať. A z hľadiska parlamentov a z hľadiska fungovania nás poviem, že je to jedna úžasná spolupráca. Čo sa týka V4, ona má svoju obrovskú budúcnosť, pretože netreba upomínať potrebu našich vzťahov a spolupráce nielen z ochrany národných záujmov, ale aj z oblasti sociálnych práv. My máme naozaj východné štáty jeden veľký problém z hľadiska hodnoty práce našich ľudí vo vzťahu k západným spoločnostiam. Aj tu naozaj v Čechách, aj na Slovensku sú spoločnosti, ktoré dávajú iné mzdové výhodnenie svojim pracovníkom na takých identických linkách vo svojich štátoch. A otázka spoločného sociálneho postupu z hľadiska napríklad zbližovania minimálnych miest západných štátov. My na Slovensku otvárame teraz napríklad nové oblasti a sám som toho iniciátor, že učíme ľudí, čo je 13. 14. plat z hľadiska toho systému, ako funguje na západe. Ja hovorím, že dnes je najvyšší čas zbližovať sociálne systémy a systematizovať ich tak, ako je na západe bežné. Ja niekedy tak s úsmevom hovorím, že my sme tu komunizmus zbudovali, oni ho majú vo veľa veciach, týkajúce sa pracovnej dobe, týkajúce sa prístupu k zamestnancom, pozície odborov a ďalších vecí. A my sa nesmieme krčiť a báť sa si pýtať pre našich ľudí naozaj väčšiu mzdu a väčšie práva. Takže tam vidím veľkú potrebu synergie V4, pretože tie problémy sú identické z hľadiska ohodnotenia našich pracovných síl, pozície, sociálneho zabezpečenia. A ak to má byť Európska únia, ktorá poskytne rovnaký sociálny systém našim ľuďom a nebude diverzifikovať, rozdeľovať našich ľudí a bude ich rovnako ohodnocovať, tak ju spolu budujme. Ak to je únia, ktorá bude nechávať niektoré oblasti na nás, tak si tam tie kompetencie zachovávajme a budujme to, čo v Unii funguje, ako je Schengen a ďalšie oblasti. Takže je to veľmi zložitá vec.
Dobře, jak problém toho Vyšegradu vidí Jan Hamáček? Nebylo to účelové nejakým spôsobom, že Evropa v nás vidí silné jádro? Ať už Češi, Slováci, Poláci a Maďaři.
Tak samozřejmě Vyšegrád byl od počátku účelová věc. To bylo uskupení čtyřech států, které se dohodly, že budou postupovat společně a cílem bylo vstoupit do Evropské unie. A to se nám podařilo a od té doby se Vyšegrád tak trošku hledá. My jsme se hodně našli na té otázce migrace, protože tam máme společné názory a držíme je. Nicméně pak u těch dalších otázek je evidentní, že ty jednotlivé státy mají trošku jiné zájmy. Andrej už to popsal, je taky potřeba říci, že Polsko je samozřejmě svojí vahou a velikostí, jak politicky, tak ekonomicky, trošku někde jinde, než jsou ty ostatní tři. Takže ta diskuze o budoucnosti...
Myslíte, že jsou na tom lépe?
Jsou větší. Polsko je větší. To znamená, i v rámci té unie má trošku jinou váhu. Takže ta debata o tom, jaká má být budoucnost Vyšegrádu, ta se vede de facto od té doby, co jsme splnili ten úkol a vstoupili do Evropské unie. Nicméně já chci potvrdit to, že na úrovni parlamentu ta spolupráce běží výborně, ať s kolegy z Polska, Kuchčinským, Hračevským nebo s László Keverem z Maďarska, opravdu se vídáme velmi často a diskutujeme i o té parlamentní dimenzi, vyměňujeme si zkušenosti z práce našich evropských výborů, snažíme se, když se objeví nějaká komplikace v evropské legislativě, tak si o tom dát rychle vědět, abychom když tak mohli použít ty mechanizmy, které z Lisabonské smlouvy národní parlamenty mají. Takže ta spolupráce funguje a do budoucna uvidíme. Já si myslím, že a já to říkám všem kolegům ze západu, že je potřeba, když vidíme nějaký problém, tak je potřeba o něm mluvit. A my jsme tak trošku všichni alergičtí na to, když nám někdo něco diktuje, vzkazuje nám něco ze zhora. A to prostě platí i pro Polsko, i pro Maďarsko. A pokud kolegové na západ od nás mají nějaký problém, tak je potřeba do toho Polska zaletět a s těmi lidmi si to říci. A ne dávat knížecí rady. To prostě platí pro každého a já jsem velký zastánce evropské integrace, ale mně se taky občas nelíbí, když nám někdo bez projednání něco vzkazuje. Takže to se hold naši kolegové na západě...
No občas to vypadá jako principy RVHP.
No tak a ještě navíc samozřejmě my máme tuhle tu zkušenost z minula, kterou naši západní kolegové nechápou. Takže je to o větší míře empatie, řekněme, a to je potřeba jim pořád říkat. Takže já vidím budoucnost Vyšegrádu dobře, protože máme spoustu společných zájmů, patříme k sobě. Na druhou stranu to neznamená, že bychom neměli rozvíjet vztahy s našimi dalšími strategickými partnery. Česká republika logicky naším partnerem, kromě Slovenska samozřejmě, je Německo, protože tam vyvážíme nejvíc našeho produktu. Takže zase potřeba také vidět jistou míru našich dalších zájmů a není to jenom o tom Vyšegrádu.
Česká republika je před parlamentními volbami, jak víte, pane Danko, všichni to tady rozhádali, nikdo s nikým skoro nemluví, ale u vás to taky bylo, teď tam byla nějaká trošku krize parlamentní. Nicméně, já bych se vrátil zpátky k těm předešlým volbám, tenkrát mě pobavila slovenská SME, když napsali, že volby v Čechách vyhrál nejbohatší Slovák a primátorkou bude rodačka z Bratislavy. To tenkrát psal slovenský tisk. Jak vy se díváte na tu situaci tady u nás v Čechách, když vlastně všichni nějakým způsobem bojí proti panu Babišovi a teď se to celé mele zleva doprava, zprava doleva. Mnohdy to bývá až úsměvné, ale někdy i trpké.
No, já bych som skôr povedal, že viem, ako to vnímam u nás a vás tak pozorujem z diaľky, že naozaj u nás je to obdobné, ako často v tej politike človek nemá čas riešiť rozvojové veci a naozaj to, čo pomáha v konečnom dôsledku občanovi, ale často sa len bráni tej kriminalizácii opozície. U nás naozaj je veľkým nešťastím, že urobí si opozičný politik tlačovku, obviní vás z rôznych kriminálnych činov a už keď sa to ukáže, že to pravda nie je, tak vám nepovie ani prepač. Ľudia sa naučili nezodpovedne, povedzme, obviňovať na Facebooku, internete. Mne sa páčila posledná návšteva predsedu Knesetu pána Edelsteina, kde sme sa bavili zodpovedne o tom, aká miera obmedzenia diskusie v rámci oficiálnych internetových priestorov, kde sa diskusia robí, môže byť. Tam sme dospeli k tomu, že ten nemecký model, kde sa povedzme v rámci diskusného fóra musí dospieť k identifikácii diskutujúceho, aby teda boli nejaké znaky toho, že v prípade, že spácha trestný čin na internete hrubou úrážkou a útokom, aby bol postihnutelný človek, sa mne osobne pozdáva, ale keď to doma poviem, okamžite som za diktátora. Ale to isté je podľa mňa aj problém určite vašej politickej scény, že často padajú rôzne obvinenia, rôzne diskusie a veci, a to potom vyvoláva nevraživosť a negatívne nálady medzi obyvateľstvom. Ja sa snažím v tej politike, a myslím si, že aj to je cesta pre českého rozvážneho občana a moravského, že ukazovať pozitíva. Pretože ako náhle ideme do negativizmu a stále útokov, tak nemáte čas tvoriť. A proste nikdy nič nevytvorilo v histórii ľudstva niečo negatívne, niečo depresívne. Ja som spomenul tie správy nie náhodou, ale keď sa nám niečo podarí, mal som úspešné predsedníctvo SK pre všetkých šéfov parlamentu, všetci zahraniční ma tlapkali a doma som bol za toho najhoršieho. To nikto neocení, ani to nevidíte v správach. Hej. To znamená, že učme sa vnímať pozitívne veci. Ja vyvarujem každého pred hašterivosťou. Ono pred voľbami jasné, že tie facky zľava pravá padajú, ale napríklad v Rakúsku si dlhodobo vedelo sadnúť za stôl SPS, ÖVP preto, aby nastavili nejakú hrádzu nejakej politike. To isté je asi teraz v Nemecku a bolo doteraz pri koalícii CDU, CSU a socialistov. To isté možno bude čechať v Čechách, kedy bude treba nastaviť hrádzu určitým antisystémovým veciam, alebo potom sa tie antisystémové veci musia nastaviť na štandardnú politiku. Problém parlamentnej demokracie je, že sa tu narušila súťaž politických strán. A vnímam aj v Čechách, že to ide potom na úkor tej podstaty politiky. A potom štandardný politik, ako som aj ja, ale možno aj kolegovia, ktorých mi je až ľúto. A z úžasom pozeráme, že niekomu stačí mať facebookovú stránku. Nedaj Bože, už sa nikto tu netají, že si kúpi niektoré portály alebo nejaké iné veci. A ja si myslím, politik by mal byť robiť politiku, podnikateľ podnikanie, médiá by mali robiť mediálne veci.
Tak tvrdí náš dnešní host na záver Andrej Danko. Ještě poslední připomínka Jana Hamáčka.
Já jenom, Andrej, doplním. Já bych chtěl varovat všechny před tím, aby politiku brali jako reality show nebo nějakou tu vilu vyvolených. Ta politika má být o obsahu a nemá být o tom volit toho, kdo udělá největší skandál, po případě se vyfotí v nejexotičtější póze. A mám pocit, že trošku to tam spadává a chtěl by to vrátit zpátky na zem a vrátit se k té podstatě, to znamená, co pro lidi jednotlivé politické strany udělají.
Já bych na závěr řekl, přečtěte si od Jaroslava Haška Obecní volby povídku a tam je úplně všechno, už mnoho, mnoho desítek let. Pánové, já vám děkuji za návštěvu, pozdravujte na Slovensku.
Děkuji.
A my zase někdy příště naslyšenou. Jan Hamáček, předseda poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, Andrej děkuji. Danko, předseda Národní rady Slovenské republiky.
Děkuji vám.
Příjemné poledne, za chvíli už vám přijde také Luboš Dvořák.